Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Trešpadsmito Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātku reicēbas komiteja pirms svātku sādī akceptījās divus rūsinojumus, aicinot Latvijas pašvaldēbas par gudu svātkiem nedelīnu pīkto līdz 13. juļam izkort valsts karūgus, kā arī rūsinot valsts īstodis, kas darbojās Reigā, Reigas pašvaldēbas un privātos institūcijas īspieju rūbežos svātku nedēļas laikā, īpaši 9., 10. un 11. juļī, piec īspiejas organizēt darbu attolinotai. Iemot vārā svātku nozēmēbu, kā arī lai izrodētu gūdu dzīsmundēju svātku tradīcijai, arī svātku daļēbniekim un atbalstētojim īpaši pašvaldēbam, svātku reikotoja aicināja kvīnu Latvijas īdzēvotoju un institūciju pjākum izkort Latvijas valsts karūgu svātku nedēļī. Pirmu raizi aicinājums visiem īdzēvotojum un institūcijom izkort valsts karūgu svātku nedēļas laikā izskaņāja 2013. Godā. 13. Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātkus reigoja Valsts izglītības attīstības aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrejas padūtēbā sūšo īstoda, strateģiskais partners Reigas pašvaldēba, kā arī svātkus atbalsta vairākas organizācijas. Nozaslādzoties īdzēvotoju balsojumam par Daugavpiļas pilsātas attīstības un lobiju kārtošanas iniciatīvam, kuras īpaši poši pilsātnieki iepriekš iesniedza līdzdalības budžeta programmā un no 29. maija līdz 27. juņam balsoja par 12 idejām. Balsojums notika Valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv. Balstoties balsu skaitu, projektu secēba ir šaida. Laivu pīstotņā, lapiņa laiva un rampa motorlaivom īgjoti 348 balsi, rūtaļu un aktivitāšu laukums bārnim ar invaliditāti 325 balsi, publiskos ortelpas sakortošana blokus teritorijā pie Daugavpiļas valsts pilsātas, aizpilsātas parka un Gubišķas azara, 287 balsi, suņu pastaigu laukuma lobija kortošana aizpilsātas parkā 260 balsi, sīnes murālis mesivīsi vīnā laivā 152 balsi, ortelpas lobija kortošana ora skatuvis izveida līpojas ilā 4, 126 balsi, vidis objekts, kač atpūtnīgs, 100 balsi, vidis objekts The Luring Boat 92 balsi, vidis objekts The Flying Boat 91 balsi, lobija kortošanas darbi satiksmes ilā pie pieminekļa par jūsu un mūsu brēvēbu 82 balsi, asošos laivu pīstotnes infrastruktūras uzlabošana Daugavas upī Daugavpiļī 69 balsi un disku golfa laukuma izveida Daugavpiļas stropu aktīvos trases apkaimī 58 balsi. Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldēbas budžetā līdzdalības iniciatīvam šogad paredzētas 55 tūkstošus eiro. Juļī Daugavā nozaras nosīs pasokums laivošanas maratons pa Daugavu 2025. Daugavas krāču reida mierkis ir popularizēti ūdens turismu Jēkabpiļas novadā un sekmēt Latvijas īdzēvotoju pīzaviršanos veselīgam un aktīvam dzēvisveidam. Maršruta garums 17 km. Starts 9:30 no laivu Nūmas un atpūtas Vītas Daugmalis. Pītura Vītas pie Obeļu estrādes, kur varās pīzavīnotīs arī braucieji, kas vēlējās veikt tikai 5 km distanci, kā arī finišs Krustpiļas Brevdabas estrādī. Pa ceļam orientēšanos Daugavas krostūs, izzinot Jēkabpiļas novada skaistokos Vītas. Daugavas krāču reida noslaugums Krustpiļas Brevdabas estrādī, iz kuru aicinoti arī visi lēdzjutieji, ģimeņas ar bārniem, novada iedzēvotoji un cīmeņi. Daļēba pasaukuma aktivitātos ir bez moksas, bet peld lēdzekļus daļēbnieki nodrošināja poši vai nūmainu pakalpojumu snīdzieji. Seikoka informācija, pasaukuma programma un sacensība nolikums jekapils.lv.
Laika ziņas.
Dienā teritorijas lielākajā daļā spūžas pēdējās saule, vienīgi vītuma austrumu rajonos gaidams mainīgs mokoņu daudzums. Nokrišņi šodien Latvijā nav gaidami. Lānslēdz mārants ziemeļrietumu rītumu vējs centrālajos un austrumu rajonos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī, un gaisa temperatūra gaidāma plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.